Nomery toko fa efatra amin'ny telopolo. Ny ho faritry ny tany Kanana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidia ny zanak'Israely hoe, raha tonga ny amin'ny tany Kanana ianareo, dia izao no tany izay ho azonareo ho lova, dia ny tany Kanana arak'izay faritaniny. Ary ny lafiny atsimo amin'ny taninareo dia hatramin'ny efitra zina izay mifanolotra amin'ny Edoma, ary ny faritaninareo atsimo dia hatramin'ny farany ranomasitsira any Atsinanana. Dia miolaka eo atsimon'ny fiakarana Akrabima, dia mandroso hatrany zina, dia mahazo any atsimon'ny Kadesy-Barnea, dia mahazo any Hazar Adar, ka mandroso hatrany Azmona. Ary miolaka hatrany Azmona ka hatramin'ny lohasahandrika any Egipta, ka dia mihatra amin'ny ranomasina. Ary ny amin'ny faritany andrefana dia indro ny ranomasina lehibe sy ny amorony, ka hatreo no faritaninareo andrefana. Ary izao no faritaninareo avaratra, hatramin'ny ranomasina lehibe dia aoka ny tendrombohitra Hora no ho tandrifinareo, ary hatramin'ny tendrombohitra Hora dia aoka ny lalana makany Amata no tandrifinareo, ary aoka ny faritany azo any Zedada, dia azo any Zifrona, ka dia hiatra any Hazar Enana. Izany no faritaninareo avaratra. Ary no faritaninareo Atsinanana dia ampifanitsio amin'ny Hazar Enana ka hatrany Sefama, dia hidina hatrany Sefama ka hatrany Ribla any Atsinanany aina, dia mbola hidina ihany koa ka hipaka amin'ny ranomasiny Kinereta Atsinanana, dia hidina ihany indray hatrany Jordanna ka dia hiatra amin'ny ranomasitsira. Izany no taninareo araka ny faritaniny manodidina. Ary Mosesy nandidiny zanak'Israely ka nanao hoe, izany no tany izay hozarainareo araka ny filokana, dia izay andidiny Jehovah omena ny firenena sivy sy sasany. Fa ny firenena taranaky Rubena araka ny fianakaviany, sy ny firenena taranaky Gada araka ny fianakaviany, dia efa nandray ny zarataniny, ary ny antsasaky ny fireneny Manase koa dia efa nandray ny zarataniny. Dia ny firenena roa sy sasany samy efa nandray ny zarataniny aty andafy Atsinanan'i Jordanna, hitsiny Jeriko, tandrify ny fiposahany masoandro. Ny anaran'ny lehilahy 20 mitendrena hizaran'ny tany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izao no anaran'ny lehilahy izay hizaran'ny tany ho anareo: Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nuna, ary loholona iray avy amisam-pirenena koa no alainareo hizaran'ny tany. Ary izao no anaran'ireo lehilahy ireo: ny avy amin'ny fireneny Joda dia Kaleba zanaky Jefune, ny avy amin'ny fireneny taranaky Simeona dia Semoela zanaky Amihuda, ary ny avy amin'ny fireneny Benjamina dia Elidada zanaky Kislona, ary ny lohan'ny firenena taranaky Dana dia Boky zanaky Jokli, ary ny avy amin'ny taranaky Josefa ny lohan'ny firenena zanaky Manase dia Haniela zanaky Efuda, ary ny lohan'ny firenena taranaky Efraima dia Kemuela zanaky Siftana, ary ny lohan'ny firenena taranaky Zebulona dia Elisafana zanaky Parnaka, ary lohan'ny firenena taranaky Isakara dia Paltiela zanaky Azana, ary ny lohan'ny firenena taranaky Asera dia Ahiuda zanaky Selomi, ary lohan'ny firenena taranaky Naftali dia Pedahela zanaky Amihuda. Ireo no nodidiny Jehovah hizarany tany Kanana ho an'ny zanak'Israely.